Godmorgen. Vi skal starte med at bede sammen. Kære Gud, jeg beder dig om, at du åbner vores hjerter for, hvad dit ord har at sige. Vi skal starte med at læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, 1-12. Og der står der. Og det er Peter og Johannes, der er forrådet. Mens de talte til folket, kom præsterne og tempelvagtens anfører og sadukæerne hen til dem. De var fortørnet over, at de underviste folket, og Jesus forkyndte opstandelse fra de døde. De lod dem anholde og sætte i arrest til næste dag, for det var allerede aften. Men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op omkring 5.000. Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem. Ypperste præsten Annas, Kaifas, Johannes og Alexander og de andre af ypperste præstlig slægt. De hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldte Helligånden, svarede Peter dem. Folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning imod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk vide, at det er Jesu Kristi Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesket noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Det vigtigste spørgsmål i et menneskes liv, det der er vigtigere end alt andet, om vi har en god dag eller en dårlig dag, om vi har et godt liv eller et dårligt liv, det vigtigste spørgsmål, som går over dem, det er, hvad frelse er, og hvordan vi bliver frelst. Og det er det, vi skal undersøge nu. Situationen i teksten her i Apostlenes Gerninger, det er sådan, lige efter påske, påsken er slut, pinsen har lige været der, og Jesu apostle har netop helbredt en lam mand, og nu prædiker de i templet i Jerusalem. Folk de genkender den helbredte mand, for de har set ham mange gange sidde og tikke i templet, og det er noget af en sensation. Og hvis vi skal sådan forestille os det her i vores liv, så tag en af de hjemløse, som går rundt i Københavns gader, som man har set 100 gange stå og sende hus forbi et eller andet sted, og lige pludselig, så er han bare blevet et nyt menneske, og blevet helt forandret. Nu er det selvfølgelig ikke noget med sygdom at gøre, men der er sket den der forandring, som folk bare kan se. Og det er noget af en sensation. Og det er meget vigtigt at lægge mærke til tidsforløbet i det her. I evangelierne, sådan lidt før tidsmæssigt, der hører vi, hvordan apostlene, de tager deres gode tøj og stikker af, da Jesus bliver arresteret. Og vi hører om, hvordan Peter fornægter Jesus 3 gange. Blandt andet for en tjenestepige, der stiller spørgsmål til ham. Men så sker der noget afgørende. Jesus står op fra graven. Lidt senere, Jesus han møder Peter på stranden, og deres forhold bliver genoprettet igen. Og ikke mindst så hører vi 2 kapitler tidligere, hvordan Helligånden kommer over dem, og kommer over Peter og de andre, og giver dem en kraft til at prædike, som de aldrig har oplevet før. Peter, der på den måde for kort tid siden var bange for at forkynde til en tjenestepige, står nu frimodigt frem og forkynder offentligt i templet. Og templet, altså det er sådan, hvis I forestiller jer Rådhuspladsen, og så er det oven i købet også et helligt sted, hvor folk rejser til. Jeg ved ikke, om der er så mange, der valgfarter til rådhuspladsen, måske for at demonstrere for eller mod et eller andet. Men det her er både offentligt, og det er helligt, så der kan ikke rigtig blive mere gang i den. Og Peters budskab, det bliver også hørt, både af mennesker, der bliver omvendt, men også af folkets ledere, der bliver mere og mere forhærdet. Og Peter og Johannes, de bliver arresteret, og næste dag møder de folkets ledere. Og de her ledere, de falder sådan i lidt forskellige kategorier. Den første, det er præsterne, det var levitter, altså levistammer. Det var dem, der stod for gudstjenesten, for ofrene og det, man kan sige, det almindelige liv i templet. Tempelvagten, han var sådan en præst, der fungerede som sådan en politimand og skulle sørge for ro og orden i tempelområdet. Og så er der sadukæerne. Det var en ledende gruppe blandt jøderne på det tidspunkt. Og for eksempel ypperste præsten var sadukæer. Og de havde det kendetegn, at de holdt sig på god fod med romerne for at sikre sig positioner, indflydelse og rigdom. Og sadukæerne, hvis man læser lidt om deres teologi, så er de meget moderne. De forkastede hele det gamle testamente, dog ikke Mosebøgerne, og de troede ikke på ting som Messias, de troede ikke på engle, og de troede ikke på dæmoner eller udødelighed. Men det, som særligt fik dem op i det røde felt, det var, at apostlenes forkyndelse hang sammen med, at Jesus var opstået fra de døde, for de troede ikke på opstandelsen for de døde. Det kunne ikke tolereres, og derfor skulle Peter og Johannes arresteres. Den her forkyndelse gik imod deres trosystem, og den kunne også give politiske problemer i forhold til romerne, så det var noget, de gerne ville have lukket ned for. Men jeg synes, sadukæernes teologi er meget moderne, og deres svar på, hvordan et menneske bliver frelst, er ret enkelt. Det gør man ikke. Man dør, rådner og forsvinder. Frelsen er et godt liv i den her verden, og ikke noget, der begynder her på jorden og fortsætter i evigheden. I et evigt liv efter døden. Og de her stakkels sadukæere, de har det virkelig svært med, at folk bliver helbredt, at apostlene forkynder opstandelse for de døde og den slags. Kun nogle få uger tidligere var det Jesus, der havde stået foran det jødiske råd, og nu der er apostlenes tur. Og apostlene, de ved jo udmærket, hvad der er sket for Jesus, og den måde, der bliver talt til dem på, det er også ligesom om de er til forhør, der bliver spurgt: med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Dem, der spørger, de kan ikke benægte, at der er sket noget opsigtsvækkende. Noget, der strider imod deres teologi. Det bliver nok sådan for overnaturligt for dem. De har prøvet at lukke munden på Jesus ved at slå ham ihjel. Men det virkede ikke. Og i vers 4, der hører vi, hvad der er sket. Men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro. Og tallet på mændene nåede op omkring 5.000. 5.000, det er mange kristne i Jerusalem. Og nu prøver folkets ledere at lukke munden på Peter. Men Peter, han fanger hensigten med det, de vil. Med at tage ham til forhør. Og så siger han lidt til dem: I stiller spørgsmål til mig, som om jeg er under anklage. Men det, der er sket, det er en velgerning mod en syg mand, der er blevet helbredt. Og så bekender han, hvem der står bag den her helbredelse. Den siger: det er Jesu Kristi, Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Grunden til, at manden er blevet helbredt, er Jesus. Peter præsenterer Jesus som Guds udvalgte, Kristus eller Messias, som er forudsagt i det gamle testamente. Og den frelser, som har været lovet i mange år i jødernes historie, har lederne ikke bare ignoreret og sagt skidt med ham. De har fået ham korsfæstet. Og ved den her gerning, så står de Gud imod. Gud, som har oprejst Jesus fra de døde igen. Gud har været villig til at trodse sadukæernes dogmer og overvinde døden på trods af deres teologiske modstand. Som om det skulle være svært for Gud. Det er det ikke. Men vi ser en teologisk linje, der går helt frem til i dag, hvor Jesu fysiske opstandelse bliver fornægtet af vortids sadukæere, og som på samme måde kommer sig til at stille sig i modsætning til Gud og den frelse, han længes efter at give os. Frelsen, der er tiltænkt os, er i Jesu navn. I det navn er der samlet det vigtigste, som Gud vil sige til os, og det er, som vi synger det i en sang. O Jesus, dit navn er en fæstning i nøden, min kæp og min stav og mit bjergfaste slot. Dit navn er den eneste modgift mod døden, o vidste jeg vidste alverden det blot. Og det er netop den her længsel mod Jesus, som apostlene er opslugt af. De tænker, de står sådan foran de her ledere, og så tænker de, hvis I bare vidste, kom nu kære mennesker, medmennesker, og mød den Jesus, som vil frelse jer for tid og evighed. Og Peter, han bruger det billede, at jødernes ledere, de er bygmestre. De opbygger Israel som land og folk. Men de har forkastet Jesus. De har forkastet ham, som er hovedhjørnestenen. Og det betyder, at de bygger løs alt, hvad de kan, og prøver på at beskytte et projekt, som Gud ikke længere støtter. Det er, som der står i Salmernes bog 127, 1-2. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Det er forgæves, at de fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød, for den Herren elsker får det, mens han sover. De har forkastet det hus, som Gud vil bygge. Den kirke, som Israel og i særdeleshed Israels ledere skulle være en del af. Og det er så forgæves. Hvis vi ser på sadukæerne, fordi dem kan man følge som rent historisk, så ser vi, at de simpelthen forsvinder fra scenen, da Jerusalem og templet bliver lagt øde i år 70. Så mister de deres teologiske og politiske platform, og romerne holder ikke hånden over dem mere, og så forsvinder de bare. Fordi så er der ligesom ikke noget at bygge på for dem. Og den type jødedom, der overlevede, var fariseismen, som vi hører meget i det nye testamente. Og man kan godt sige nogle skrappe ting om dem, men de var ikke helt lige så galt afmasserede som sadukæerne. Og for eksempel troede de på, at de døde skulle opstå. De troede på det gamle testamente, og de troede sådan på mange ting, som var gode. Men sadukæerne, som har deres magt og så videre i politik, de forsvinder bare. Og sådan er det. Jeg begyndte med at sige, at det vigtigste spørgsmål for et menneske, det er, hvordan vi bliver frelst. Og i den sammenhæng, så tror jeg, at vi har forskellige billeder af, hvad frelse er. Jeg hørte en gang en prædiken, hvor der en, der sagde, at hvis man går ind i et supermarked, eller et eller andet sted, hvor der er magasiner og blade og den slags, så får man et indblik i, hvad paradis er for forskellige mennesker. Altså hvis man kigger på forsiden af et blad, så får man et billede af, hvad er paradis for forskellige mennesker. Og man skal ikke trække den alt for langt. Men lad os prøve alligevel. Jeg har gravet lidt derhjemme og fundet forskellige magasiner, som giver et indblik i, hvad frelse kan være for forskellige grupper af mennesker. Og jeg synes, vi skal kigge lidt på dem, og så prøve at spejle os i og se, om vores billede af frelsen er præget af de her tanker. Det første blad, jeg har taget med, nu ved jeg ikke, hvor meget I kan se, I kan komme og kigge på dem under kaffen bagefter. Det er Illustreret Videnskab, og der står der her: Lamme går, døve hører, blinde ser. Har I hørt det før nogensinde? Lamme går, døve hører, blinde ser. Men jeg tror ikke, I har hørt det sat sammen med den efterfølgende sætning, der står der: Ny teknik skaber mirakler. Og hvis man skal sige det sådan lidt firkantet og lidt forenklet og sådan noget, så er frelsen i Illustreret Videnskab, det er videnskaben. De lidelser og de ting, som vi kæmper med, skal nok blive lindret og rettet op på, når der kommer nogle dygtige videnskabsmænd, som får tid til at arbejde med dem. Videnskaben er frelsen, og videnskaben skal løse vores problemer og give os et godt liv. Og det er altid sådan, det er lige om lidt, de er lige ved at opfinde det. Det er sådan, men det er frelsen, hvis vi tager Illustreret Videnskab. Det næste blad, jeg har taget med, og jeg vil lige sige, det er meget autentisk det her. Jeg har taget alle de her blade derhjemme, jeg har ikke gået ud og købt dem til lejligheden. Jeg kan godt lide at læse blader. Det næste blad, det er Hjemmet. Og der handler hovedartiklen om, at ham der Benjamin var afhængig af spil. Og så er underoverskriften: Jeg snød mine søskende. En anden artikel handler om, hvordan hjælper jeg min skilsmisseramte søn. Og en handler om forhunden Ida, der skal være ulvenes skræk. Og frelse i hjemmet, hvis man skal sætte det på sådan en slags formel, så er det at hjælpe sine nærmeste og have gode relationer til dem. Og det gælder både dyr og mennesker. Og frelsen i hjemmet, den hænger også sammen med mad. Det ved jeg ikke, om I har opdaget. Fordi alle de her sådan livshistorier og sådan relationer, de bliver krydret med opskrifter på mexicansk salat eller blommekage og alle mulige andre gode ting. Så hvis man skal sætte det på formlen, så er frelsen gode relationer, og midlet, det er god mad. Det næste blad, jeg har taget med, det hedder Street Boys. Og det er et blad for sådan drenge fra 11 til 13 år. Og der kan man læse alt om fodboldspillere, computerspil, fede biler og store rutsjebaner i Tivoli og den slags ting. Og hvis man skal sætte det på formel, så er frelse i Street Boys, det er action. Og det er noget, du kan stræbe efter ved at være god til at spille fodbold, computer, eller ved at tjene mange penge, så du kan købe alle de oplevelser, som bladet handler om. Det næste blad, jeg vil trække frem, det er alt om historie. Og det er et blad, hvor jeg er sådan lidt på hjemmebane. Jeg er helt tosset med det. Og der findes også det der historieblad for et Illustreret Videnskab, hvis I kender det. Det er sådan meget, meget spændende. Men det er sådan verdens bedste hyggelæsning. Men hovedartiklen i det her blad, det er: Hitlers værste fjende. Churchill gav aldrig op. Hans kampvilje standsede nazisternes sejrstog. Og frelsen i det her blad, det er at ligesom være en helt, som kæmper mod det onde og aldrig give op. Og det er sådan en historie, man kan fortælle på utallige måder, og sådan at man kan sådan hjælpe den her helt eller selv verden på mange måder. Men frelsen er ligesom at stå op for det gode og for mod nazisme, den er altid under sådan noget. Men frelsen er at kæmpe for det gode. Og der var jeg ligesom lidt på hjemmebane. Nu kommer jeg på udebane igen. Fordi det sidste blad, jeg har taget med, det er Alt for damerne. Og hovedartiklen, den har en meget, meget lang titel, men den handler om Stor psykologispecial. Lev det gode liv nu. Giv dit liv et kvalitetstjek. få 25 timer i døgnet. Farvel til de dårlige vaner. Det var en artikel. Og ellers er der artikler om superfoods. Spis dig sund med blåbær, muslinger og smør. Eller hjem indrettet med lys og designklassikere. Og jeg har lidt sådan, der er ikke noget i vejen med alle de her ting. Men hvis frelsen det bliver, at det vi spiser og vores hjem bliver sådan optimeret og top-tunet, så vi kan klare alle de ting, der kræver os. Det er ligesom det, frelsen er sådan en slags forbedring af os selv og vores hjem. Og nu har vi set på alle de her former for billeder af, hvad frelse er. Og hvis man går ind i sådan et ordentligt supermarked eller et sted, hvor de har blader, så ser man jo, at der er hundredvis af blade og ting og sager, som man ligesom kan spejle sig i. Så når I kommer ind i et supermarked, så tænk på det. Er det der paradis? Er det paradis? Er det paradis? Fordi der er så mange muligheder for at lave nogle drømme og sådan noget, som afspejler hvad den måde, vi tænker om paradis, og hvordan vi opnår det. Og jeg har det sådan, jeg har ikke noget imod videnskab, eller gode relationer, eller fodbold, og slet ikke historiske helte, dem kan jeg godt lide, eller det gode liv. Men alle de her ting, det er noget, der foregår før døden. Men jeg tror, at Jesus vil give os noget, der er større og bedre end det. Frelsen er ikke noget, som du og jeg kan opnå ved at tage os sammen på de her områder. Det, der var apostlenes håb, og det, der er vores håb, det er et håb, der går ud over den her verden. Og det er det, som Peter forkynder til jøderne i Jerusalem, der står i vers 12. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Det er Jesus alene, at du kan blive frelst. Og vi må ransage os selv og kigge efter ind i os selv. Og se, om vi bruger alle vores kræfter på at søge en frelse, som Gud ikke har lovet os. En frelse, som sadukæerne vil have klappet i hænderne. For fordi det er en frelse, der kun foregår på den her jord, og som ikke giver politiske problemer med romerne eller nogen som helst andre. Frelsen er nemlig noget meget bedre end det sadukæerne drømte om, og det er noget bedre end alle verdens magasiner til sammen kan komme op på. Frelsen er, at du får lov til at leve med Jesus nu, også selvom du ikke kan leve op til alle de idealer, som magasinerne forlanger af dig. Også selvom du ikke kan være en top-tunet person, der har et flot hjem og redder os alle sammen fra nazisterne eller sådan et eller andet. Du behøver ikke leve op til alle de her ting. Frelsen, det er, at når du dør, så får du lov til at opstå med Jesus. Til en verden, hvor der ikke er brug for videnskab til at lindre lidelser. Biler, vi kan lære os med, og helte til at bekæmpe det onde. Det kan godt være, at det er der alligevel, men det er ikke samme funktion, som vi er vant til. For alt er godt. De billeder af paradiset, som magasinerne giver os, er blot en lille afglans af den frelse, som Gud vil give dig. Så gør som Peter, og gør som Johannes. Tro på Jesus og hold fast i det, for i hans navn er der frelse her i tiden, og det varer ud i evigheden. Det er, som jeg citerede det før. O Jesus, dit navn er en fæstning i nøden, min kæp og min stav og mit bjergfaste slot. Dit navn er den eneste modgift mod døden. O vidste, jeg vidste alverden det blot. Der er så mange mennesker, som ikke kender den her frelse. Men Peter kendte den. Johannes kendte den. Og derfor var de ikke til at stoppe. Man kunne ikke sådan stoppe deres mund til. Du kender den, fordi du har hørt det nu, og jeg kender den. Så lad være med at være en sadukæer, men tro på Jesus, fordi så får du del i den evige frelse, som han vil give dig. Amen. Kære Gud, tak for at du vil give os mere, end vi kan forestille os. Jeg beder dig om, at vi ikke må blive lukket væk fra det, men må tro fuldt og fast på det. Amen.